Kun sagalee Ameerikaati. Akka mul'isan hordoftoota keenya televizyoonaa fi raadiyoodhaan sagantaa afaan Oromoo darbu amma jalqaba. Data kitaabichii tokko bara 2022 qophiilee keenyarraa waliin Antoo Jibee Horaati. Gaanaa keessaa kanneen hooqarri saalaa irratti raawwate ragaa mana yaalaa akka fidan gaafataman. Mootin Eertiraa naannoo Tigraay keessatti kan argamu magaalaa Shiraaroo irratti haleellaa raawwatan jechuun karooyitan kaleessa gabaasee ture irratti xiinxalaa dubbisnee jirra. Martinuu gara boodaa dhiyaatu oduu tursaa gara jaallanneetti nu dabarsa. Attam ooltan oduun har'aaf jenne kunoo. Jaarmeeyaan mirga namoomaa gara jalqaba torban kanaatti ibsa baaseen mootummaan Itiyoophiyaa mirga walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu akka seera addunyaatti kabajamuusaa akka mirkaneessuuf gaafatee jira. Komishinni mirga namoomaa kan Itiyoophiyaa immoo dhaamsa wal fakkaataa dabarseen namoota miidiyaa irra hojjetan dhiyeenya kan Itiyoophiyaa keessaa hidhaman akka hiikaman gaafatee jira. Hidhaan kun faallaa seera miidiyaa ta'uusaa ibsee jira. Paarlaamaan Itiyoophiyaa waggaa darbe seera miidiyaa haaraa fi caalaatti gaarii ta'e raggaasisee ture. Seerri miidiyaa keeyyati 18 heer keeyyati 1 akka jedhutti namni miidiyaa irratti hojii seeraan alaa raawwate qorannaa akka biraan itoo hin barbaachisin battalumatti seera duratti dhiyaachuu qabaa jedha. Kana malees seerri Itiyoophiyaa keeyyati 19 mootummaan Itiyoophiyaa haal duree tokko malee gaazexeessota hidhaman akka gadhiisuuf gaafate jechuudha. Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Mootummaan bulchisa naannoo Amaaraa hojii seera eegsisuu ka 7-3 gaggeessaa jiru kan itti fufu ta'uu beeksiseera. Dubbii himaan bulchisa naannoo sanaa Gizaachoo Mulune har'a Baahir Daar keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin tarkaanfiin fudhatamaa jiru tasgabii mirkaneessuu fi seeraa fi sirna kabajsiisuu ta'uu ibsanii mootummaan faannoo faana dhahaa jechuudhaan qeeqa dhiyaatu garuu soba jedhan. Namoota garee fi jaarmeeyaan kutaa sanaa fi Itiyoophiyaa keessatti tasgabii dhabamsiisuuf hojjetan uummata keessatti sookkara kakaasuun ajjeechaa kanneen gaggeessan irratti fuulleeffatame jechuudhaan kanneen saaminsaa fi qabeenya namootaa barbadeessan gama kaaniin immoo bittaa fi gurgurtaa meeshaa waraanaa ka seeraan alaa kanneen gaggeessan irratti ta'uu hubachiisan jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Pireezidaantiin bulchisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el har'a jila addaa kan gamtaa Afrikaa Oluseegun Obasanjoo maqalee keessatti simatanii haasofsiisuu isaanii gorsaan pireezidaanticha Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa tiwiitarii ofii irratti maxxansanii jiru. Lameenuu dhimmootii kutaa sanaa irratti dubbachuu isaaniis ibsanii jiran. Aangoonni waraanaa akka Sudaan namoota sababa siyaasaan hidhamanii turan gadhiisuun isaanii beekamee jira. Kunis waraanni fonqolcha mootummaa baatee onkoloolessa keessa gaggeesseen aangoo eega qabatee booda labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolaa ture ka'uunsaa eega labsamee booda. Koreen rogeessotaa kan emergency lawyers jedhamu akka jedhetti namoota gadhiifaman kana keessaa rogeessi 24 kanneen waraana mormuudhaan sochii gaggeeffame keessa turan kan Port Sudan irraa ta'uu ibse kanneen biroo 39 immoo kaartuumiif naannoo isheerraa kan hidhaman turan jedheera. Bulchaan Sudaan kan humna waraanaa Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan dilbata darbe labsii yeroo hatattamaa ka'uu labsanii kunis biyyattii keessatti marii jalqabuu yaada jedhu jajjabeessuuf ta'uu beeksisan. Ta'us garuu rogeeyyiin Sudaan keessaa akka jedhanitti kun jijjiirraa biyyattii keessatti argamsiisaa isa jedhu ija shakkiin ilaalu. Mootummaan siviilotaa argamuu qabaa gaaffii jedhuuf mootummaan irree waraanaa deebii kennuu danda'a jechuudhaanis gaafatu. Mahamud Usmaan Saale abukaatoo waa'ee mirga dhala namaa kutaa Daarfur akka jedhanitti mootummaan fedha isaan labsii yeroo hatattamaa kan kaase miti. Lammiiwwan Sudaan kuma hedduun daandilee irratti hiriiruun jijjiiramni caasaa siyaasaa akka argamuuf gaaffii dhiyeessaniif mormiin itti fufuusaatiin malee jedhaniiru. Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteetsi kata'an ambaasaaddar Deevid Saatarfiild aangoo gadhiisuuf yeroo qophaa'aa jiran kanatti ambaasaaddar Maayik Haamer kan bakka bu'uuf jiran ta'uu ministeerri dantaa alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkan ibsa baasanii hubachiisanii jiru. አምባሳደር ሳተርፊልድ ሙጠኖፊ ሙረኖ ቀበኒን ቆደሳን በአን ነንዲን ቅሲፈጠ ከጀጠን ብሊንከን አምባሳደር ሃመርሞ የሊጋን ፋፍሪካ ከሰት ጎቻ ጅሩ ከከኡምሳፊ ሙለተ ቀበን አርጉፍ ጅረ ጀጠን ሙደም ኒሳኒ ኩኒስ ያሊ ዲፕሎማሲ ኩታሰነ ከሰት ተኡፍ ጨጨ ቀባቹ ከኛ ገርሲሰ ከጀጠን ብሊንከን ከሱማ ነጋፊዱ ደምዘ ሲያሳ ሁንደርማች ሲያርገምሲሱ ነገኛፍ በዳድኒ ኡመተ ኢትዮጵያ ከሳ ሁንዱማፍ አከተው ደገስተታስብ ንትፉፍ ናጀለኒ ዱካሰዳ ቢንስትፉፌ ገርጋሲ ጠለነማ ደንቃቶ ኮመሊ አከሴን ዲታምርገነሞማ ገመሁንዳን ገገፈሜ ረትስ ቆረናን ኢፈገላተ አከገገፈሙፍ ወልትቡይን ሲጅሩ ካራናጋን ማሪና ከፉረም ቡልሲሲ ባይደን ጀቢናን ቂያፈተ እትከኔ ጅራጀዳን አንቶኒ ብሊንከን kun sagale america saganta fan oromoti ukraine fi chasaro keta amma yumma qabu fi meshawara na kanem bro dabalatan kenu murtesu sani president united states joe biden kitata kalesa beksani jiru kunis wera rashan ukraine ratti bande bati arfafa qabate ro jiru kanat ukraine ngargaru yali taun akateisan gazeta new york times ratti fedi sani kabare san president biden American Ukrainian meshawarana fi rasata kennu she dire warana ratti ejenna qabdu ifsuf akkasmas dumarrattis marina genya rashaw lingaggesu akkate ifsan kanas president biden witata darbe egamurte sani boda kale salab same oduga basan tokko president bidenin chaasaro keta lafa era furguggifam ukraine ifni ergitu jede ga fannan biden akkasjechu ndebi kennan
We're not going to send Ukraine rocket systems that can strike into Russia. Chasa roketi ka Russia sene halelu Ukraine fergangiru.
Biden gazeta New York Times rat kibtata kalesa kabarre sene Russia oli walwaransa kesa senu infenu jedan dabati odu Associated Press angwa game sa bulchisa Biden kesa wabe fachu nakagabase mesha warana Ukraine if ergam mal akka of kesa qabatu robi harra ilalamu jira. kunis roketa fageenya giddu galeessa kananga kilometra 7 tamataw furguggifamu niqabata jedhani Ukraine waraannishe daanga ceewun lafaraasharat roketa akka hindarbanne mirkanikennaniru jedhan jiraattonni Shanghai weerara dhukkuba covidiif jecha baatila maaf mana keessatti guramanii gaturanii bood roobi har'aa handaara galaanaa deemuun akkasumas daandilee poolisootaan to'atamurrat nyaataafi dhugaa oolan ugurri kunis dinagdee biyyattii duubatti deebisuu saafi ummata miliyoona hedduu mana keessaa akkan baane taasisee ture tarkaanfii cimaa kanas mootummaa abbaa irree chaayinaatu fudhate jechuudhaan namoonni dhuunfaan akkasumas marsariitii irratti mormii dhageessisaa turan tajaajilli geejibaa otoobisaafi baabura imaltootaa har'a iddootti ka deebi'e yoo ta'u inni chaayinaa waliin wal agarsiisummoo banamuuf jira jiraattonni Shanghai walakkaa miliyoonaa ta'an ummata magaalattii miliyoona 25 keessatti ammayyuu uggura jala yookaan immoo godinaalee ammayyuu vaayirasii koronaa keessa walaban taanee jedhamanii to'ataman keessa jiru mootummaan akka jedhutti uggurri hundumtuu suuta suutaan kan kaafamu yoo ta'u garuu horeen naannoo fi hundeeffaman ammayyuu aangoo qaban gargaaramuudhaan imaammata wal'ahaa fi seeraan ala ta'e fudhataa jiru jedheera. kana gochuun isaaniis ummanni alatti bahee walitti qabamuun nyaachuuf dhugu ittisuu kan isaan hin dandeessisne yoo ta'u poolisoonni to'annaa gochuudhaan namni hedduminaan akka walitti hin qabamne ittisaa jiru manneen barnootaa kanneen fedhii qaban hangi tokko kan banaman yoo ta'u suuqileen suupparmaarkeetiin faarmaasii fi kanneen biroo immoo irraa jala ammaaf hanga harka 75 kan hin caalle banamaniiru. manneen sinimaa fi bakki sochii ispoortiitti gaggeessan ammayyuu cufaadha. kaabineen Awustiraaliyaan haaraan har'a kakatee aangoo eega qabate sa'aatiilee hanga tokko booda yeroo duraaf walgahii gaggeessee jira mootummaa haaraa hundeeffame kun dubartoota 13 kan of keessaa qabu yoo ta'u dubartii musliimaa yeroo duraaf qabaachuun namoota jalqabaa kaasee biyya Awustiraaliyaa keessa turan jedhamanirraa immoo dhimma isaaniitiif ministeera muudanii jiru. sirni kakachuun aangoo qabachuu kun magaalaa kaanberaa keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u kunis muummichi ministeera haaraan Anthony Albanese ega injifatanii guyyaa 11 booda ture. Albanese ministeerota walgahii kanarratti argamaniif haasawaa dhageessaniin
privileged to be here. Cherish every day. You make a difference every day in this room.
Asit targamu kote nangamada. Guya guya tikutaka na keisat tigamachu kabada. Akasmas guya guya tiwana dafida. Ittigafatama gudatu nuttikenname. Yosirri tojjenne erot erafturra. Kanamalez biyatti garawanda gari tijijirra.
Kabinen albanis kun namota hara kanofkesak awuyoto seratumtota hangatoku kanen motumma durani se waggasa galdura ango kabate keisa tajajilaturanisi ofkesak aba. Filanno baati darbe gaggeeffamerra sagaleen argame hangitoko lakkaa'amin jiraatus paartii leebar mana maree barcuma 150 qabu keessatti caalmaasa injifachuun aangoo qabatee jira oduun har'aaf jenne kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaanaa keessatti namoonni hookkarri saalaa irratti raawwatame shakkamaan humnaan gudeeddii raawwate seeratti dhiyaachuu isaa dura miidhaa irra ga'e mirkaneessuuf gabaasa wal'aansa fayyaa agarsiisuu qabu. Qorannoon fayyaa kun baasii guddaa kan gaafatu yoo ta'u inshuraansii fayyaa biyyoolessaa jalatti kan hin haammatamne waan ta'eef namni miidhaan irra ga'e tokko himannaa dhiyeessuurraa of duuba deebisuu danda'a. Miseensi mana maree tokko dubartoonni hedduun haqa argachuu akka danda'aniif ulaagaa qorannoo fayyaa laalchisee kaa'ame haquuf mala dhahaa jiran. Sanaanuu Toold Gaanaarraa gabaasa erge kunoo.
Maatiin Ernestam ijoollee durbaa 3 kan Gaanaa aanaa kaaba Toongoo keessatti waliin jiraatan qabu. Jalqaba baatii kana sadan keessaa quxisuun daa'imni waggaa 15 ukkaanfamtee butamuudhaan humnaan gudeedamte.
Debe akon a picture lo funji ko fie.
He showed us a picture.
Obboleetti kootti suuraa shamarree waggaa 14 bilbila isaatiin agarsiise intala suuraa irratti mul'attu kana waan isheen waliin quunnamtii saalaa raawwachuu diddeef akka ajjeesetti hime. Sana booda obboleettiin koo yoo mormite akka ajjeesu doorsise. Laphee ishee irra huuruu qawweetiin rukute ukkaamsuuf yaale fuulli ishee guutuun hamma dhiita'utti ishee reebe jette. Obboleettiin Irnee guyyoota 7 booda hospitaalaa kabaate yoo ta'u ji'oota 6 ittaananiif qorannoof beellama qabdi. Baasiin kun sagantaa inshuraansii fayyaa biyyoolessaa kan NHIS jedhamu jalatti naammatamu.
As long as it is defilement or rape or sexual assault review, health insurance doesn't cover. So
haga dararaa yookiin humnaan gudeeddii yookiin hookkara saalaa ta'etti inshuraansii fayyaa jalatti hin haammatamu. Kanaafuu qorannoowwan ati gaggeessitu kamiifiyyuu dhukkubsataan sun maallaqa ofiisaa kaffaluu qaba yookiin maallaqa bakka biraarraa argachuu qaba.
Aangawa NHIS tokko VOA akka himanitti sagantichi biyyoolessaa miidhaa saalaa akka dhimma fayyaatti osoo hin taane akka dhimma yakkaatti ilaala. Garuu miseensi paarlaamaa kutaa Toongoo kaabaa kun naannoo ofiisaanii keessatti dorgoman keessa ka jiru hospitaalota naannoo jiranitti himuudhaan namoota hookkarri saalaa irratti raawwatame irraa kaffaltii fudhachuu akka dhaaban himaniiru. Innumaa waajjirri isaanii kaffaltii kana ni baasaa jedhan.
I'm showing that in one constituency it is possible. We have abolished this and so we can now scale it up. The next phase.
Naannoo filannoo tokko keessatti kana gochuun akka danda'amu agarsiiseen jira. Seericha haqnee jirra. Kanaaf amma hojicha babal'isuu dandeenye marsaa ittaanutti seerri sun akka hafu gochuufi. Wixineen seeraa kan miseensota dhuunfaa wixinuuf waayiloonni koo hojii akkana waliin ta'an waliin dubbataan jira.
Qorannoon UNICEF kan bara 2020 geggeeffame akka agarsiisutti Gaanaa keessatti miidhaa hookkarri saalaa geessiseef haqa barbaachuuf baasii ba'u galii maatii tokkoo 100 harka 55 keessaa harka 10 gaafata. Kunis miidhamtoonni hedduun gara fuula duraatti akka hin baane waan godhuuf gufuu guddaadha. Miseensi paarlaamaa Ablaakwaan akka jedhanitti kaayyoon isaanii miidhamtoonni haqa akka salphaatti akka argatan gochuuf namoonni akka kana raawwatan sirnaan akka adabaman gochuudha jedhu.
no matter your status, no matter who you are, no matter how much money you think you have, this is a crime that will be punished, and that we have a zero tolerance policy from henceforth.
Halike maliyu yote enyu yota te mallaka hagami kabajette yo yade kun yakkanama adabsi suda kanaf kanam boda imammatin utqamnu yakka akasi ofsahin qabu
tarkamfi won hara kanan matin atsam namasherrat halella rawoterrat himanna yesu akadandan abdi qabu
Opin faya torban torban itu kami sediakan ukuh sader dabro sader kana notiste sader kah dunia tahu asal limitan kanena kakovis kuda segal HIV AIDS busafi ukuh ota somba yokan ukuh ota birorat ogeji faya dubisna gabasale bahanis nitesina sababale sanitin nama kawan wal ansa faya kopurat sasani kanena kajijira amalaf. Hal ejren nyarat tille ni Marianna. Gafile sembrat ufanifis akogeyin faya devi kenan tasidna. Kamisa kamis nur dofunda gatina.
Kada wata fada gefata jirtan sagale America saganta afan oromoti kopi torbani dire demokrasi tichena.
Obbo Barasa Maddi Odu Reuters akka gabasetti umnootin Ertra Tigray keessatti naanno Shiraarotti dhuma torban dabreera jechuun sambataaf dilbata alela geggeessite kan jedhu oduutu jira. Kana dura immoo mootummaan Ertra TPLF Ethiopia irratti lola marsaa biraa jalqabuuf Ertra irratti lola marsaa biraa jalqabuudhaaf qophaa'aa jirti kan jedhu ibsa baasee ture. Waa'ee alela dhuma torban dabreera ammoo Hogganni Tigraay keessumaa obbo Getaachoo Raddaa Tiwutarii isaanii irratti Ertiraan Haleellaa nurratti gaggeessiteetti kan jedhudha kan eeranii. Haleellaa kana akkamitti ilaalla gama tokkoof Tigraay Ertiraa gidduutti gama biraatiin immoo Tigraay Itoophiyaa keessa kan isheen jirtu kun maal jechuudha akkamitti ilaalla.
Bu'uurumarraa dubbii kana ilaaluudhaa fi lolli kun jalqaba bifa waraana walii waliinii yookaan waraana biyya tokko keessatti gaggeeffamu fakkaate tokko jalqabe. Bu'uurri rakkoo ta'ee kan mul'ate yeroo sanatti gareen lamaanuu kan aangoorra deemee fi kan haara aangootti dhufe abjuu baay'ee wal faallessu egeree biyyatti ilaallatee qabaachuu isaan irraa kan ka'e. Kaawwan otonoomii yookaan immoo ofiin of bulchuu kana bilcheessanii itti fufuu barbaadanii erga aangoo mootummaa gidduu galeessaa dhabanii. Kan haara aangootti dhufe immoo wanti kun biyya diriguu danda'a. Kanaafuu amma tokko gara mootummaa waltaawaatti raawwata dhaawataan deemuun barbaachisaadha jedhurraa ka'uudhaan wal tuffachuu akkasumas beekamtii wal horkachuu heera biyyattiif illee kabaja dhabu wantoota akkas akkasiitiin filannoo adda addaan gaggeeffachuu yaaluu kun gara waraanaatti geesse. Waraanni sun erga jalqabe gareelee xixiqqoo itti gaafatamummaan itti dhagahamne naannoo ollaarraa Eritiriyaa qofaa miti Somaaliyaa irraatillee loltoonni akka dhufantu ragaan tokko tokko kan agarsiisu. Warreen kun irresponsible actors jedhamu akkuma sadarkaa addunyaatti illee biyyoonni jajjaboon al tokko tokko biyya biraa deemanii yoo waraana gaggeessan illee atleast itti gaafatamummaan bakka itti dhagahamutti itti gaafatamummaa fudhatu. Warreen xixiqqoon akkanaa haala Itoophiyaa keessatti uumame akka carraatti fayyadamuudhaan haloo duraan qaban bahachuuf haga danda'anii yaalan. Sanas ta'e kana lamaanuu mootummaa Itoophiyaa fi saa ta'u uummata biyyattiif rakkoo guddaadha. Akkuma agarre kisaara guddaa qaqqabsi. Amma waraanni irra deddeebi'ee kakka'aa jiru kun yoo ilaalamu har'a afaan guunnee waraana walii waliiniiti jechuu hin dandeenye. Humnoonni Tigraay mootummaa Itoophiyaa wajjin wal lolaa jiraachuun isaan ifaadha. Mootummaan Eritiriyaa kallattiidhaan waraana kanarratti hirmaachuu isaa ofumaaf beeksiseera jechuudha. Kun maal ibsaa birmadummaan biyyatti sadarkaan eegamnetti cabee jira jechuudha. Kan rakkoo kana hammeessummoo jara kanaaf deeggarsa kennu sagalee kennu mootummaa Itoophiyaa dha. Gaaffii gaafatame irratti kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa deebii yommuu kennu wanti kun Tigraay ebulo la waan qabu foliifgari jechiraaf malee mootummaa hirtee nagaa jaallata akka jechuu wayii ibsa baasan kunis sirrii miti. Tigraayi mootummaa namni jiru mootummaa giddugaleessaadhaaf yaaddoo ta'e iyyuu biyya Itoophiyaa keessatti agaammatamee jiramuun birmadummaa biyyaa tiksuuf mootummaa federaalaa itti gaafatamummaa guddaa qabaa jechuudha. Keessoo biyyattii irratti carraa akkasii biyyoota ollaaf kennuun kuni booruuf ta'an illee biyyoon itti xiqqoon akka Jibuutiillee haa ta'u biyyoonni ollaan biroo kan tilmaama keessa galchuudhaan rakkoo biraa uumuu danda'u.
Obbo Barasaa, lolli kun haala kanatti yoo fufe jechuun akkuma tokkummaan mootummootaa gabaase jechuudha. Reuters gabaasetti Eertiraan meeshaa guguddaadhaan shiraarroo irratti aleellaa geggeessitee turteedha kan inni jedhu. Humnoonni Tigraayis gama isaaniitiin aleellaa kana akka ofirraa qolatan yookaan immoo ofirraa rukutanitti kan isaan dubbataa jiranii. Lolli kun lamaan gidduutti yoo fufe lola duraanuu TPLF waraana mootummaa gidduutti akkasumas humnoota naannoo Amaaraa gidduutti geggeeffamaa ture sana gara kamitti geessuu danda'a?
Kuni baay'ee waltataa taasisuu mala. Kana hubachuudhaaf fedhiin mootummaa Eertiraa maalini? Waraana kanarraa bu'aan argatu maali jennee gaafachuun barbaachisaadha. Akka irra deddeebi'ee mul'ataa jirutti Eertiriyaan erga biyya of dandeesse taatee kaasee hariiroo isheen Itoophiyaa wajjin qabdu yeroodhaa yerootti kan jijjiiramaa dhufe. Jalqabaa gara jaallan michummaa waan fakkaatu ture adeemsa keessa gara waraanaa deebi'ee immoo waraanas nagaas bifan taane qabaachaa ture. Walii galatti garuu yommuu laallu mootummaan Eertiriyaa jabina Itoophiyaa waan barbaadu hin fakkaatu. Kana afaan guutee dubbachuu baadhullee wantoonni agarsiisan tokko tokko jiru. Irra deddeebi'anii waraana naannoo Tigraayitti banuun kuni haaloo duraan qaban bahachuuf ta'uu mala. Garuu akka Itoophiyaatti biyyittiidhaaf rakkoo guddaa uuma. Firaagmenteeshinii guddaa uuma. Dadhabina diinagdee gama siyaasaatiin jiru haga deebi'a sanii suphuun illee hin danda'amnetti geessuu danda'a jechuudha. Kanarratti ani mootummaan Itoophiyaa callisee waan ilaaluu qabu natti hin fakkaatu. Rakkoo keessoo isaa keessaan karaa nagaatiinas haa ta'u karaa jaarsummaa gosa adda addaatiin adeemaa jiru kanaaf furachuutu irra jira.
Ejjennoon mootummaa Itoophiyaa kanarratti maal ta'uu danda'a? Maaliif gama tokkoon humna TPLF wajjin mootummaan akka wal waraanaa ture beekamaadha. Yeroodhaaf lolli dhaabateera jechuu dandeenya malee ammallee waraana kanatti furmaanni argame waan jechuu dandeessise miti. Gama biraatiin immoo Eertiraan duraan mootummaa Itoophiyaa wajjin akkuma dubbatte haga tokko hariiroo akka qabdu beekamaadha. Kana keessatti mootummaan Itoophiyaa eessa of dhaaba? Eertiraa wajjin goramoo Tigraay biyya isaa keessa waan taateef humnoota Tigraay wajjin ta'ee Eertiraa wajjin wal lolutti deebi'a.
Namni sammuu nagaadhaan yaadu sa'aatii akkasiitti birmadummaa biyya isaa eegsisuudhaaf humna alaatiitti dhufu kana ofirraa fudhachuun dirqamatti ta'a. Garuu agarsiiftuu namni jiru yoo kana miidiyaa heedlaayinii ta'ee sadarkaa miidiyaa biyyaalessaatti kan bahe ejjennoon mootummaa Itoophiyaa ammatti ifa ta'uu yoo baate illee balleessaa kan qabu humnoota Tigraay qofa akka ta'etti akka ilaalu waan agarsiisu fakkaata. Kuni adeemsa kanaan kan itti fufu yoo ta'e mootummaa Itoophiyaafis laafina. Sababni isaa kan sarbamaa jiru birmadummaa biyyaati. Kan miidhamaa jiru lammii biyyaati. Kan badaa jirus qabeenya biyyaati. Adeemsa keessa kuni biyyattii akka biyyaatti dadhabsiisa adeemaa jechuudha. Amma kan ta'uu malu rakkoo biyya keessatti uumameef furmaata biyya keessaa barbaada. Kan gama alaatiitti dhufuuf immoo aggaammii jiru hundumaaf deebii gahaa kennuus irra jiraata malee kuni kan eeyyamame itti fufu yoo ta'e biyyi kuni tarii hin beekamu diigamuullee dandeesse jechuudha akka hin yaadamnetti.
Obbo Barasaa Abarraa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti barsiisaa bulchiisaa yookaan gavarnansii ibsanaa kenniteef guddaansi galatoomsadha.
Tole ulfaadhaa sinillee nagaa ta'a.
Kan armaan olitti daawwattan humnootiin Eertiraa Itoophiyaa gama kaabaa naannoo Tigraay keessatti kan argamtu magaalaa Shiraaroo meeshaalee gurguddaadhaan hareeluu isaanii tokkummaa mootummootaaf maddeen naannoo wabeeffachuudhaan Reuters kaleessa gabaase ture. Aleellaa sanaan mucayyoon durbaa umriin waggaa 14 du'uuf kanneen biroon 18 madaa'u akkasumas manneen 12 diigamuu dubbate gabaasichi dhimma kanarratti kanamoon Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaarraa barsiisaa barnoota bulchiinsaa Obbo Barasaa Abarraa waliin marii geggeessan ture. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanattan sine ibsa gulala kani mahammata United States chalakki susini ibde esina.
Baraku malam abdik dami tokot addunyarra namon ni milioni ibbatokov miliona jatama ultan hankina nyata chiman kanisam mudate yotaw. Kunis kan baraku malam abdik damar ibbarra harka kula sagalin chala jad uttana ministerin imala United States Jose Fernandez.
When there is food insecurity, farmers lose their livelihoods. Parents spend hours every day trying to secure their family's next meal.
Yero hankini nyata jiratu qonnaan bultoonni jireenya isaanii dhabu. Maatiin guyyaa guyyaan sa'aatii dheeraa maatii isaaniitii fi nyaata itti aanu qorgachuudhaaf yaalu. Ijoolleen beela'an barachuuf rakkatu. Akkasumas miidhaa fayyaa jijjiiruun hin danda'amnetu isaan mudata. Ummanni duraanuu saaxilamoo ta'an yeroo hundumaa baay'ee kan miidhaman yoo ta'u, wabii nyaataa dhabuunis guddina dinagdee danqee jeequmsaa fi hokkaraan akka hammaatuuf sababaa ta'a.
United States sababa hundee beelaa ta'e furuudhaan kanneen gargaarsi hatattamaa isaan barbaachisu fedhii isaanii guutuu akkasumas oomisha qonnaa addunyaa guddisuudhaan doolaara biliyoona 1.6 hedamu akka addunyaatti gumaachiteetti. Akkasumas rakkoo dhiheessii nyaata addunyaa furuuf hanqina xaawoo addunyaallee salphisuudhaaf michoota ishee waliin hojjetaa jirti. United States karaa kaka'umsa Feed the Future jedhamu dandeettii qonnaaf dandammachuu danda'u guddisuutti fufteetti. United States dhaabbilee faayinaansii sadarkaa addunyaaf michoota biroo waliin ta'uudhaan dhiibbaa gatiin nyaataa dabaluu namoota baay'ee saaxilamoo ta'an irratti qabu hir'isuuf hojjechaa jirti. Biyyoota wabii nyaataatiin baay'ee miidhaman kanneen gargaaruuf haala gaariirra jiran waliin walitti fiduuf marii dippiloomaasii cimsiteetti fufteetti. Fernandez ittaansuudhaan kun rakkoo gargaarsa namoomaati, rakkoo fayyaati, dhimma dinagdeef nageenya biyyaati. Akkasumas salphaatti yoo dubban dhimma naamusaati. Mucaan tokkollee daa'imni lafarra jiru kamillee beela'uun qabu jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen nuti qabna jira. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii irratti VOA jettan tiwiitarii akkasumas instagiraam irratti nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaa tamsaasuu irratti qophiiwwan haaraa fi yeroo laallatan akkasumas qophiilee keenya illee qophiitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuun dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoota daandii piroodiyuusarii keenya Jibuutii Taammireeti. Gulaalaan viidiyoo dhaheeraa amantaa akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa keessatti.